Гаворыць радыё «Свабода». У пражскай студыі вас вітае Сергія Бламейка. Коратка пра падзеі дня ў Беларусі і свеце. Малады фронт прысвяціў беларусам, якія загінулі ва Украіне, сайт «Мемарыял героі не паміраюць». На сайце прадстаўленыя старонкі пра трох асобаў: Міхаіла Жызнеўскага, Віталя Целяжэнкі і Алеся Чаркашына. Тым, што пайшлі паміраць, каб жыла бацькаўшчына, напісана на сайце пад бел-чырвона-белым сцягам. Жыхар Полацку Мікола Шарах стварыў інтэрнэт-петыцыю за тое, каб вярнуць Полацку ранейшы статус гораду рэспубліканскага падпарадкавання. Бо цяпер калыска беларускай дзяржаўнасці толькі цэнтр Полацкага раёну. Полацк – найстаражытнейшы горад Беларусі, сталіца старажытнай беларускай дзяржавы, Полацкае княства. З 2013 году горад зведзены да рангу шараговага раённага цэнтру. Горад прыходзіць у заняпад, разбураецца гістарычная памяць беларускага народу. Трэба тэрмінова спыніць гэты працэс, гаворыцца ў петыцыі. Гомельскія прадпрымальнікі хочуць зладзіць мітынг 22 лютага ў Навабелецкім раёне Гомеля. У заяве ў гарвыканкам арганізатары пазначылі, што ў мітынгу возьмуць удзел да 1000 чалавек. Гэта самі прадпрымальнікі, рэалізатары, якія таксама засталіся без працы, і проста неабыякавыя гараджане, якія страцілі магчымасць адзяваць і абуваць свае сем'і на рынках па недарагіх коштах пасля ўвядзення ў дзеянне прэзідэнцкага указу нумар 222. Міжнародная асацыяцыя лёгкаатлетычных федэрацыяў размясціла на сваім сайце спіс расійскіх спартоўцаў, якім забаронена выступаць на міжнародных спаборніцтвах на перыяд, пакуль Усерасійская федэрацыя лёгкай атлетыкі застаецца дыскваліфікаваную. Агулам у пераліку больш за 4000 расійскіх спартоўцаў. Дзеля іншых навінаў запрашаем на сайт свабода.орг. А цяпер побач са мною студыі мой калега Алексей Знаткевіч. Алексей, якая на гэты момант галоўная навіна на сайце свабоды?
Галоўны матэрыял — гэта перадача «Пражскі акцэнт». Эксперты параўноўваюць сітуацыю з карупцыяй ў Беларусі і ва Украіне. Як гаворыць Юрый Свірко, беларускі журналіст, які цяпер працуе ў Кіеве, хабар у Беларусі і Украіне адрозніваецца толькі націскам. У Беларусі хабар, а там хабар. У перадачы «Зона свабоды» пра менскія пагадненні праз год, чым яны сталі для Украіны, Захаду, Расіі і Беларусі, гэта так званы гібрыдны мір. Ну і пра 8 перспектыўных беларускіх кампаній, якія змаглі прыцягнуць мільённыя інвестыцыі на Захадзе.
Алексей, а якая публікацыя на нашым сайце найбольш прыцягнула ўвагу слухачоў?
Відавочна, на першым месцы цяпер 20 нечаканых фактаў пра аўтара «Знакамітых людзей на балоце» Івана Мележа. А таксама папулярны на другім месцы блог Ціхана Чарнякевіча «Чайпінск. Мутацыя язвязкага праекту». Ціхан Чарнякевіч палемізуе з пісьменніцай Наталкай Бабінай наконт моўнай прыналежнасці Заходняга Палесся. Наталка Бабіна лічыць, што гаворкі Заходняга Палесся належаць да украінскай мовы і што людзі там маюць менавіта украінскую самаідэнтыфікацыю. А Чарнякевіч, па-першае, палемізуе на лінгвістычным узроўні. Ён кажа, што тыя рэчы, пра якія гаворыць Наталка Бабіна, не абавязкова сведчаць, што гэта гаворкі украінскія, магчыма, яны і беларускія, трэба больш дэталёва вывучаць, і ён паказвае вось архаічнасць.
Дзякую, Алексей. Шаноўныя слухачы, гэтымі навінамі не вычэрпваецца ўсё багацце інфармацыі на сайце «Свабоды». Штодня больш за паўсотні рэпартажаў, фотаздымкі, відэа, песні, карикатуры, інтэрв'ю. Чытайце, слухайце, глядзіце. Адрас свабода.орг.
Удар. Три питання для трьох аналітиків.
Кожний будній день – полгодинна дискусія.
Три актуальні питання.
Три пункти глядження.
Тройний відказ.
У передачі «Тройний удар».
Добрий день, поважані слухачі. З Праскай студії вас вітає Юрій Дракохруст. На черзі передача «Свободи. Тройний удар. Три питання для трьох аналітиків». Со мною на сувязі з Мінську мої колеги Віталь Циганков і Валер Карбалевич. Ми пропонуємо і обмірковуємо три питання, які нам на сьогоднішній день подаються найбільш важними і актуальними. Моє питання на сьогодні – які наступства будуть мати антиіміграційні маніфестації, які відбулися у минулого вихідного у багатьох городах Європи? Валер, яке питання пропонуєте обміркувати сьогодні ви?
Я пропоную обміркувати питання про виніки перемовів у Сочі поміж керівниками Білорусі і Росії. Об чим домовилися чи не домовилися?
Віталь, і ваше питання?
Моя тема, магчима, більш приземлена. 6 лютого в Мінську прийшла така стихійна зустріча таксістів, які протестували супроти тим ліку з'явлення в Білорусі нового сервісу Uber. І що означає цей протест? Нежадання свободної конкуренції або справедливе обурення неровними умовами праці? Ну і таким чином почнемо якраз відовочно з цієї теми. У білоруській столиці у суботу відбувся стихійний такий протест, зустріча керівців таксі різних диспетчерських служб. Зібралося чоловік 80 на Довгіновському тракті. Таксісти, як повідомляє кореспондент Тутбай, не стримлюючи особливо своїх емоцій, обмірковували, як їм жити далі. Перш за все, їх тривогу викликала все більш серйозна конкуренція і низькі тарифи. Ну а конкретним ось таким нагодою для цього обурення гэта сталося з'явлення у Мінську нової міжнародної форми викліка таксі, яка останнім часом завойовує увесь світ. Гэта сервіс мобільних додатків Uber. Мінські таксісти заявляють, що вони не супроти ще одного конкурента, але вони супроти неровних умов, у яких вимушені працювати. Мовляв, вони, традиційні таксісти, повинні платити податки, підвищену страховку, двічі в год дорожний збор, абонентську плату диспетчерським службам, повинні купляти і обслуговувати таксометри. А Uber, він не повинен нічого гэта робити, він просто організовує людей, які жадають подвозить інших людей. Ну так, чи справедливо ось у гэтых умовах їхній протест? Давайте поразважаем. Нагадаю, що супроць з'явлення Uber протестують таксісти у розных країнах світу. І зарегламентованої державою служби таксі відовочно проіграють гэтай новой формі обслуговування клієнтів. І що вони роблять? Вони звертаються по допомогу до держави. Виходять протестувати, пишуть листи, потребують від держави зачинить гэты Uber, і во многих країнах так і відбувається. З ним змагаються, його зачиняють, як це було у Франції, наприклад. І, по-моєму, це таке добре свідчення нашого часу, коли державне вмішання в економіку доволі велике во всім світі, коли я так утрирую, скажу, що панує такий соціалізм во всім світі, і про свободну конкуренцію у шмат яких сферах не йде розмови. Ну, коли казати до наших палестинів, вернутися на наших баранів у Білорусь, то споживцю послуга у таксі рост конкуренції тільки на руку, безумовно. У Білорусі останнім часом все більше різних операторів таксі, вони змагаються за клієнта. Ціни не підвищалися давно, дагетуль 6,5 тисячі рублів за кілометр, це існує вже фактично год, і це відовочно менше, ніж в інших країнах. Пасажирам це вельми вигідно, ну а таксістам доходи відовочно не ростуть. З іншого боку, і ціни на бензин не ростуть, тому чому підвищати ціни на таксі? А доходи населення так само падали за минулий год по всій Україні. Так що таксісти тут не можуть бути виключеннями. Коли підвищать ціни на таксі, то люди просто не зможуть підвищені ціни платити. Таксістам і так живеться не так і кепско у порівнянні, наприклад, там, з тими ж самими наставниками чи докторами. Так що я міркую, що з'явлення цієї системи викликів таксі Uber було б корисно для споживачів. споживця, примусила б ті самі таксопарки підвищати культуру обслуговування клієнтів, змагатися за клієнтами, так що Uber тільки підвищив би конкуренцію. Але я боюся і навіть прогнозую, що у Білорусі у Uber будуть проблеми. І ось літерально зараз прийшло повідомлення, що старшиня Мінського гарвиконкому Шорец загадав проаналізувати працю Uber, наскільки вона відповідає законодавству.
Відповідаючи на ваше, Віталь, питання, супроць чого протестують таксовщики, супроць конкуренції чи супроць неровних умов, я б сказав, що і то, і друге одночасово. Тому що таксовщики виказують претензії відносно влади, що велізарний контроль з боку держави, що велізарна нагрузка. І коли б такої нагрузки не було, може, вони б витримали цю конкуренцію. Ну, але я хотів би поговорити про більш широку проблему, якраз ось зважаючи на гэты випадок. Незалежні медіа шмат пишуть, що, не глядячи на кризис, білоруське громадство мовчить. Магчыма, ми назіраємо перші прикмети того, що насельництво просипається. Спочатку ось індивідуальні предпримальники, тепер таксовщики. Але тут є ще більш широка проблема. Проблема у тим, що старі сектори економіки супротивляються з'явленню нових. І причому, справді, це проблема всесвітна, тому що, ось, як сказав Віталій, такі протести супроць Uber прокатилися по всьому світі. Ну, власне кажучи, і індивідуальні предпримальники в певному сенсі можна віднести до нового сектору економіки, нового відносно державного сектору. Ну, ось у Білорусі є поспіхово розвивається парк високих технологій. Але ж не як забувається, що це фактично офшорна зона. І шмат представників з інших секторів кажуть, що нам би такі умови, ми б так само запрацювали. Увогуле, мені подається, що ось такі конфлікти поміж старими і новими секторами економіки, поміж людьми, які там працюють, будуть тільки наростати, бо стара совєтська промисловість повільно гине, і люди, які там працюють, будуть протестувати. І ось, наприклад, я думаю, що одна з причин, чому льозунг АГП, льозунг Анатолія Лебедського під час президентських виборів «Мільйон нових працівних місць» не спрацював, тому що люди хочуть заховати старе. А якраз Лукашенко це і обіцяв під час виборчої кампанії.
Я би у дискусії на конт Юбера, може, крыху заперечив Віталю, бо він хоча і задав питання в вигляді дилеми, але його не все ж таки особистий відказ, по крайній мірі, для мене був відавочний. Але, на мой погляд, ось у чим справа, що таксисти, білоруські таксисти і французькі таксисти не виступали супроть конкуренції як такої. Коли б з'явилася ще одна компанія таксі, яка б дійнічала у тих умовах, в яких дійнічують і яни, ну що ж, їх і шмат з'являється. Але тут конкуренція з пункту глядження гэтых таксістів, і вона несправедлівая, і вона насамрэч несправедлівая. Тому що у Юбера видатки значно ніжей. І тут є певне філософське питання, ці має право чоловік ризикувати своїм життям діля економії своїх сродків. Ну, скажем так, не во всіх ситуаціях держава відказує так. Наприклад, автомобілісти обов'язані, скажімо, користатися пасом безпеки. Це незручно, хтось і не хоче, за це штрафують. Держава примушає чоловіка клопотитися об його безпеці. Яка ситуація з Юбером і з офіційними таксі? В офіційних таксі таксісти повинні бути певного узровню підрихтовки. Вони не можуть бути ніжей. А в Юбері, що називається up to you, коли ласка, ти замовляєш нікому чоловіку зручно тебе підвезти, він тебе підвезе. А коли аварія, хто за кого буде платить? В этом сенсі чоловік платить менш за ризику. Ось ці повинна держава дозволять чоловіку платить менш за ризику. По меншій мірі для мене отказ невідавочний. І, на мой погляд, в даденому випадку ось эта конкуренція, вона несправедлівая. В этом сенсі, коли б з гэтых таксістаў зняли гэтае абмежаванне, то, магчыма, яны б канкуравалі. Хаця вот Валер ўжо зараз сказаў эту сітуацыю з паркам высокіх тэхналогій. Але парк высокіх тэхналогій вытварае эксклюзівную прадукцыю, унікальную прадукцыю. Паслугі Юбера, такія ж, як і паслугі звычайных таксі. Але у чым я, можа быць, з вамі згодны, калегі, это ў тым, што, ну, сапраўды, новыя тэхналогіі, яны як бы ствараюць зусім іншую сітуацыю, у тым ліку і на рынку працы. Ну, можна змагацца з гэтым юберам, но я думаю, што вось гэтыя выклікі, такія абыходы, як бы, той эканамічнай сістэмы, якая склалася, они зараз робяцца ўсё частейшымі.
Так вось, тым, можа быць, і пытанне вось гэтай новай эканомікі, навошта гэтым старым таксістам паліпшаць свае, ну, скажам, зніжаць свае выдаткі, паліпшаць паслугі, лепш, каб наадварот, яны кажуць, каб юбер станавіўся такім самым, як яны. А юбер якраз прапануе вот все гэтыя паброкі, іх у адрас бяспекі, я не ведаю, яны ж ездзяць па тых же самых правілах і прышпільванне пасу, гэта тычыцца, што таксістаў юбера, што таксістаў любых іншых. Не ведаю, чым у іх...
Там няма абмежаванняў на падрыхтоўку, наколькі я ведаю.
Да таксісты ідзе любы чалавек, хто мае правы катэгорыі пэўны, ніякай спецыяльнай няма падрыхтоўкі для таксістаў. Проста катэгорія, як у мяне, я магу заўтра ж пайсці ў таксісты. Ніхто мяне не спыніць там. Няма ніякіх, як для кіроўцаў, напрыклад, вялікіх аўтамабіляў, грузавых альбо аўтобусаў, там спецыяльная катэгорія. А для таксістаў катэгорія ўсіх звычайных грамадзян. Любы звычайны грамадзянін заўтра ж можа стаць таксістам. Няма ніякай спецыяльнай навучання ці чаго. Таму тут няма, што ў іх нейкі большы прафесіяналізм. Такі ж сам прафесіяналізм, як і ў мяне, любого з мільёнаў кіроўцаў. Але сядзяць дыспетчары, ім плацяць грошы за тое, што яны размяркоўваюць гэтыя замовы. А ў юберы гэтага няма. Гэта намнога танней. І тут не звязана з ніякай бяспекай, а проста звязана з тым, што яны аблегчылі шлях ад спажыўца да таксіста.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Валер, вам слово. Про што вы хацелі задаць пытанне?
У Сочы адбылася сустрэча Александра Лукашэнкі і Уладзіміра Пуціна. Яна працягвалася некалькі гадзін, і ўзнікае пытанне, які вынік, пра што дамовіліся бакі. Афіцыйныя прэс-службы па выніках сустрэчы далі такія абцікальныя дыпламатычныя рэлізы тыпу таго, што бакі абмеркавалі перспектывы двухбаковых адносін альбо некалькі гадзін высвятлялі парадак дня паседжання вышэйшага дзярсавету саюзнай дзяржавы, які павінен адбыцца ў канцы гэтага месяца, здаецца, ў Менску. То бок, пра што, уласна, кажучы, яны дамовіліся. Вось ўжо сёння Александр Лукашэнка, прымаючы міністра замежных спраў, заявіў, што і прэм'ер, і прэзідэнт Расіі не толькі паабяцалі, але і прынялі рашэнне падтрымаць эканоміку Беларусі. Аднак узнікае, ну, па меншай меры, два пытанні. Па-першае, гэта толькі версія аднаго беларускага боку. Але мы добра ведаем, што пасля перамоваў часта так бывае, што бакі па-рознаму інтэрпрэтуюць аб тым, пра што яны дамовіліся. І другі момант. У якой форме гэта будзе падтрымка? Чаму канкрэтна Лукашэнка не кажа, што вось крэдыт там Расія выдасць, ці штосьці іншае? То бок, я думаю, што ўсё вельмі-вельмі непэўна. І сапраўды Расія сёння сама ў цяжкім стане, у глыбокім крызісе. Вось стала вядома, што Расія сама шукае знешнія запазычанасці. Міністэрства фінансаў Расіі накіравала 25 замежным банкам заяўкі на арганізацыю магчымага размяшчэння еўрабондаў у 2016 годзе. І намеснік міністра фінансаў спадар Старчак заявіў, што ў гэтым годзе Москва больш не будзе даваць у доўг. Таму, мне падаецца, сітуацыя цьмяная, непэўная, магчыма, мы хуткім часам даведаемся. Але я думаю, што сёння у Александра Лукашэнкі ёсць даволі моцны рычаг ціску на Расію. Таму што эканамічная залежнасць Беларусі ад Расіі з звязку з падзеннем цэнаў на нафту і ўвогуле з агульным крызісам рэзка зменшылася. Зменшыўся энергетычны грант. Роля Расіі, галоўнага экспартнага рынку Беларусі, рэзка зменшаецца. Нагадаю, што мінулым годам Беларусь скараціла на 30% экспарт сваіх тавараў у Расіі. Тады што застаецца? Крэдыт. А калі Расія і яшчэ і крэдыту не дасць, то Лукашэнка можа з поўным правам сказаць, дык навошта нам такі саюзнік? Будзем шукаць нешта іншае. Спадарства, а як бы вы пракаментавалі гэтую сустрэчу, вынікі гэтых перамоў?
Ну вот, калі рэагаваць адразу нават, Валер, на апошні дадзены, вось што скараціўся таваразварот з Расіі, но ён скараціўся не таму, што нехта іншы стаў купляць беларускія тавары, а проста таваразварот, экспарт, імпарт Беларусі скараціўся прыблізна якраз на тую ж суму, на якую скараціўся экспарт з Расіі. Тобто доля Расіі падае не ад харошага жыцця, не ад таго, што на дадзены момант Беларусь знайшла нейкія новыя рынкі збыту, нейкія новыя краіны, якія будуць купляць беларускі русские телевизоры и тракторы, не, такие новые краины не знайшли, а просто стали меньше куплять в огуле белорусской продукции.
Я бы хотел заперечить, что в огуле доля России у экспорте Беларуси изменшилась и у...
Якби... В абсолютных лишбах. Так, так, но как раз за того, что там не повеличилась доля, экспорт на Заход не повеличился, просто экспорт в огуле изменшился в связи с кризисом. И именовито изменшился за радикального изменшения российского экспорта в Россию, а не это не отбылося в связи с тем, что повеличился экспорт куда-то в иншие краины. Можно глянуть статистику, это так. Ну, Олег, это больше такая приватность, а саправды тут такая философская думка, что для Александра Лукашенко зараз головное, как засталася картина света такая же, как и была. Неодноразово и он заявлял, что не будет никаких реформ, в том сенсе, что не треба менять то, что добро працует, не треба менять белорусскую экономичную систему, это принесет нам только проблемы и погоршения, поэтому все повинно быть в стратегическом сенсе по-старому. А каб оно так было, треба, каб по-старому Россия, ну, давала некий экономичный грант. Покольки знайсти некого нового спонсора для белорусского экономичного цуду, покуль не является максимым. Захад этим спонсором может стать только у выпадку, ну, певных политичных измен в Беларуси, что Лукашенко не хотелось бы. Только в выпадку уж надто мощной такой геополитичной змены обстановки, коли б Захад мог принять бы, ну, скажем, Беларусь на свое утримание, короче, такой грубой мовой, но это и на сегодня, и навод в целом вариант вельми маловерогодный, и никто не проявляет такого ожидания. Навод, коли Беларусь, официальный Минск пробил такие намеки, протягивал как бы руку, Захад не выказывал ожидания платить столько, кольки платила Россия за опошние годы. Тому, в принципе, Лукашенко, ну, не застается ничего, як саправды у рамках второй картины света, коли уже он не хочет идти на реформы, протягивать шукать финансирование с боку России. Менавито на это и накированы, так сказать, вся мета этих ягоных встреч. Ну, але, как вы, Валер, правильно сказали, ситуация кардинально изменилась в связи с тем, что сама Россия уже не настолько платежоздольная, как ранее. Але я рискну мерковать, что в той или иной ступени, в меньшей ступени, те от того, что все равно махчимости для, скажем, тиску на Россию Лукашенко застаются в неким политичным и геополитичным сенсе, платить будут. Платить будут меньше, але так или иначе, вот 20 годов белорусско-российских отношений при этом керовнику Беларуси показывают, что навод в выпадок самых мощных кризисов в России 1998 года, упадок сусветного кризиса 2008 года, але для Беларуси гроши так ці наши знаходились.
Я с вами, Валер, згодны, может, в том сенсе, что проблема, магчыма, не была вырашена в Сочи. И Лукашенко, тлумачучи премьеру и іншим там, что все добро, все домовились, магчыма, робить сапраўды добрую мину при кепской гульни. Магчыма, гэты процесс еще протягивается. Так само цікаво, что ничего не было сказано про те темы, якія, ну вот, як мерковали эксперты, может быть, были як бы попрошенные, а может и пропонованные взамен. Это база, и это, скажем так, выкидание Украины с зоны вольного гандлю с Белоруссию. Так что не выключено, что гэты, так бы мовить, тур мерлизонского балету просто перенесены на лютовскую сустречу в межах так званой союзной державы. Вот у гэтым я могу погодиться, что Сочи, в принципе, были чарговым, безвыниковым раундом, як и попередние перамовы в Москве. Але у іншым я погожуся с Виталем, что сапраўды Россия может быть в розным стане, может нават и просить гроши, але она надто великая, а Беларусь все ж таки при тым при всем надто малая, каб вось этые там 2-3 миллиарды были экономичной проблемой, что каб Россия физично не могла выделить 2 миллиарды. Яна можа. Гэта палітычна, да, так, іншая справа, гэта палітычнае пытанне. Так, як бы цана палітычная вырасла, таму што сапраўды ў Расіі крызіс. Але сказаць, што вот, маўляў, так бы мовіць, всё, Расія ўжо нічога не можа, не можа дапамагчы. І я мяркую, што магчыма Лукашэнка і вядзе, ну, сваю любімую, звыклую вайну нерваў, перацягвання каната. Урэшце рэшт, ну, мы памятаем, што ёсць жа яшчэ ў загашніку фамільнае срэбра, ёсць, скажам, той жа Беларускалі, это ўвогуле 30, ну, хорошо, 20 мільярдаў. Ну, это тыя грошы, якіх хопіць на некалькі гадоў. І тое, што гэта скрынька, што гэты непрыкасновенны запас пакуль не дастаецца, сведчыць пра тое, што сітуацыя не такая ўже, як бы, вострая і правальная, на мой погляд.
Можна сказаць ещё, што тут самы зараз неспрыяльны час для распродажы Беларускалі і любых іншых прадстаўнікоў, скажам, гэтага срэбра, паколькі, ну, крызіс, і зараз за яго шмат не дадуць, хаця бы яшчэ 2-3 гады давалі намнога больш. Так што, ну, палітычна мудра было б зараз гэта не выставляць на продаж.
Безумоўна, ну, часам людзі выставляюць, як бы мовіць, апошнія, таму што проста есці няма чаго. Так вот, я да таго, што сітуацыя не тая. Што можна яшчэ пагуляцца з рускімі, можна, так бы мовіць, паперацягваць канат, ёсць яшчэ некія стаўкі, которые можна здаць да Беларускалі.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Ну, а зараз давайте перайдзем да міжнароднай, да глабальнай тэмы. Якія наступствы будуць мець антыіміграцыйныя маніфестацыі, якія адбыліся ў мінулыя выходныя ў многіх гарадах Еўропы? Я нагадаю, што нямецкая антыісламская антыіміграцыйная арганізацыя Пегіда в суботу заклікала сваіх аднадумцаў па ўсіму кантыненту выйсці на маршы пад лёзунгам супраць ісламізацыі Еўропы. Ну і адпаведныя маніфестацыі адбыліся ў нядзелю больш у тузіне еўрапейскіх гарадоў. Кале, Монпелье, Францыя, Амстэрдам, Прага, Браціслава, Варшава. Самая шматлюдная маніфестацыя, каля 15 тысяч чалавек, сабралася ў нямецкім Дрэздэне. Сярод лёзунгаў тамтэйшых маніфестантаў былі патрабаванні адстаўкі канцлера Ангелы Меркель. У некаторых з названых гарадоў адбыліся контрдэманстрацыі, але яны былі нашмат менш шматлюднымі. У некаторых месцах адбыліся сутычкі і дэманстрантаў розных поглядаў, і дэманстрантаў з паліцыі. Прынамсі, вось у Амстэрдаме былі арыштаваныя 10 чалавек, а ў Кале нават ужылі слізацечны газ і арыштавалі 20 маніфестантаў. Ну, вось тыя высновы, якія я з гэтага раблю, па-першае, уражвае скаардынаванасць дзеянняў. Пегіда не агульнаеўрапейская арганізацыя. Вось адна нямецкая арганізацыя як бы кінула кліч і была падтрымана маная, ну, у шмат якіх краінах, шмат якіх гарадах. Так, это хутчэй за ўсё праца сацыяльных сетак, якія мы бачылі падчас рознага кшталту рэвалюцыі, ну, вось яны могуць быць выкарыстаныя і для вот такіх пратэстаў. Таксама цікава звярнуць увагу, што пратэст ўсё ж такі не толькі супраць міграцыі, хаця і ў асноўным, але супраць, так бы мовіць, размывання еўрапейскіх каштоўнасцяў, ну, уяўленні прыхільніка гэтага накірунку пад уплывам мусульманскага насельніцтва. Важны момант той, што зразумела, масавыя пратэсты – гэта вымиральнік, градуснік грамадскіх настрояў. Все людзі тых ці іншых поглядаў на вуліцу не выйдуць, але калі выходзіць шмат, то гэта паказнік таго, што за імі па дамах сядзіць яшчэ больш. Ну, вот калі, як бы мовіць, мерыць вось так, то тэмпература па Европе, зразумела, розная. Самая в этом сэнсе высокая тэмпература, зразумела, у Нямеччыне, там, куды пайшоў самы моцны паток мігрантаў. Ну, тут я бы яшчэ дадаў такі момант, што гэты пратэст накладваецца на тое, што ва ўсёй Еўропе адбываецца паварот міграцыйнай палітыцы яна робіцца больш абмежаванай, больш жорсткай, што магчыма надае гэтым пратэстоўцам энтузіазму. Але калі казаць канкрэтна пра Нямеччыну, то ж, скажам, парламенцкія выбары ў Нямеччыне толькі ў 17-м годзе, праз год, так што да таго часу магчыма кіроўная кааліцыя зможа пытанне, калі не вырашыць, то неяк урэгуляваць. А інакш на выбарах я мяркую, што ў кааліцыі будуць сур'ёзныя праблемы, да яе будуць сур'ёзныя пытанні. Віталь?
Так, я бы адзначыў некалькі рэчаў. Пакуль вось нават гэтыя шматтысячныя мітынгі паказалі, што вось на іх, ну, ўсё-такі, скажам, напэўна, як мне падалося з чытання публікацыяў, з прагляду тэлесюжэта, ўсё-такі пакуль прыходзяць толькі крайні правыя людзі, прыхільнікі такой вось ідэалогіі. Скажам, прыстойным людзям, вот яшчэ перелому не адбылося, прыстойным людзям пакуль туды прыходзіць як бы нельга. Гэта ўсё-такі аддадзена на водкуп менавіта такім прадстаўнікам крайні правых, якія існавалі заўсёды, проста зараз сітуацыя іх актывізавала і актывізавала іхні лозунгі. Але вось маё асабістае ўражанне, што гэта мяняецца, і калі, не дай Божа, у Еўропі будзе яшчэ некалькі інцыдэнтаў на кшталт кёльнскага, то магчыма, што на такія, нават не саромячыся, што гэта пад сцягамі пігіды, на такія дэманстрацыі могуць выйсці самыя звычайныя, цалкам сябе дэмакратычныя ці нават дастаткова ліберальныя людзі, паколькі, ну, яны пажадаюць выказаць сваю незгоду з той іміграцыйнай палітыкай, якая адбываецца. Калі вы ўжо згадалі дакладна Нямеччыну, то літаральна недавно прагучалі вынікі сацыялагічных даследаванняў нямецкіх, паводле якіх каля 80% немцаў не ўхваляюць палітыку Меркель па міграцыйным пытанні, вось у гэтым вузкім колі. Што рабіць урадам? Безумоўна, то, што вы, Юрый, адзначылі, што зараз урады будуць перахопліваць і гэтую, скажам так, абурэння, і гэтую часткова ідэалогію практычнымі крокамі па ўзмацненню свайго стаўлення.